Kapitola 5. I hned poté, co bylo zřejmé, že císař Fridrich českou královskou korunu nepřijme, protože nemá dostatek sil, aby se jí mohl zmocnit, nabídl Jindřich z Hradce své služby Matyáši Korvínovi. U toho Francek nebyl. Na Moravě stále jednal o zasnoubení svého pána s Anežkou Tovačovskou z Cimburka. Nebylo to snadné, ale byl výmluvný a dobrý diplomat, takže jako dohazovač nakonec uspěl. Pán z Hradce byl zámožný a vlivný. Taková manželská spojenectví byla vždycky výhodná, byť byl katolík a ona utrakvistka. Anežka se Franckovi nelíbila. Byla bezkrevná, nudná a podle jeho názoru hloupá. Nemohl se stále vyrovnat s tím, že Eliška ze Šternberka je mrtvá. Byl proto rád, když svůj úkol skončil a mohl Moravu opustit. Na koni se hnal do Prahy, aby ještě stihl zemský sněm. Věděl, jak moc si jeho pán potrpí na to, aby zapisoval vše důležité. Na nápad sepisovat rodovou kroniku přišla Eliška, ale její manžel Jindřich ho přijal za svůj a z piety k ní Francek tuhle práci dělal, jak nejlépe uměl. Pán z Hradce byl ješitný a lichotilo mu, že se jeho skutky zapisují pro budoucí generace. Proto brával Francka jako svého notáře na všechna důležitá, často i důvěrná jednání. A když je pak Francek popisoval v kronice, nejlépe musel ze všech účastníků vyjít jeho pán. Svatojiřský sněm byl v plném proudu. Přesto byl jeho průběh zatím neslaný, nemastný. O obsazení trůnu se hodně mluvilo, ale nic konkrétního se nerýsovalo. Všichni vyčkávali. Jagerský biskup Jan Beckenslöer přednesl argumenty, které opíral o fakt, že Matyáš Korvín byl už v Olomouci českým králem korunován. Hovořil rozvlekle, nudně a během jeho řeči pár rytířů usnulo. Lépe se nedařilo ani Albrechtovi Saskému, který sice hovořil a jednal rázně, ale ani on nedokázal získat na svou stranu české stavy. Mnozí mu v ústraní vyčítali početné vojsko, které stále leželo v táboře před staroměstskými hradbami. Panstvo ani měšťané neměli rádi nátlak. Kníže Jindřich Münsterberský se na sněmu vzdal nároku na českou královskou korunu, přesto o něm mnozí utrakvisté stále hovořili jako o možném panovníkovi, protože Matyáši Korvínovi nevěřili. A když pochopili, že Jindřichovo odmítnutí je definitivní, s nadějemi čekali, jak dopadne jednání v Polsku. Sněm na týden přerušili oslavy Velikonoc a právě tehdy do Prahy dorazil Francek. Svému pánovi sdělil, že mu podle jeho přání sjednal novou manželku. Jindřich z Hradce to přijal nevzrušeným přikývnutím a zvědavě se zeptal, zda má Anežka Tovačovská z Cimburka slušné boky, aby mohla bez problémů rodit. Když Francek přisvědčil, vytáhl z měšce hrst stříbrňáků a dal mu je jako odměnu za to, že poslání zdárně splnil. Odpoledne budu mít návštěvu, oznámil ještě. Chci, abys všechno zapsal, protože nenavštíví Jan Zajíc z Házenburka a olomoucký biskup Tas z Boskovic. Kališníci stále dělají potíže, ale je už skoro jisté, že Matyáše Korvína na trůn prosadíme. Blíží se konec sněmu a je třeba udělat nějaké rozhodnutí. Sasové jsou podle všeho ze hry. Bavoři se nároku vzdali a císař rovněž. Jagerský biskup už jménem krále Matyáše jednal s utrakvisty a slíbil jim, že splní jejich požadavky ohledně kalicha. S povděkem to kvitovali. Myslím, že vše je na dobré cestě. A Rožmberg? No, uvidíme. Vyhnul se Jindřich z Hradce odpovědi. Nikdy Rožmbergům příliš nevěřil. Dosud jim tak úplně neodpustil, že zradili Zelenohorskou jednotu a jako spojenci krále Jiříka napadli před několika lety jeho Hradec. Uznával však, že Jan z Rožmberka ví, co dělá. Toho samozřejmě zneklidňovalo. Na pováženou byl totiž fakt, že se stále veřejně k Matyáši Korvínovi nepřihlásil. Dokonce nepřijel ani na sněm do Prahy. Proto byl Jindřich z Hradce zvědavý, co na to povědí jeho hosté. Dokud nezískají Rožmberka, nemohou si být ničím jistí. Francek pochopil, že má odpoledne pro sebe, potřebovat ho budou až večer. V paláci pánů z Hradce na něj vše padalo. A tak se vydal do města. Měl peníze a chtěl si koupit novou košili. Zamířil do uliček za židovským městem, kde se nacházely domy pláteníků a krejčích. Ale nedošel tam, protože na rinku potkal Petra z Berouna, přítele s nímž navštěvoval vysoké učení v Praze, pak v Lipsku, a spolu odešli do Florencie. Tam ho Francek opustil, protože odjel domů na vakace, ale do Itálie se řízením osudu už nevrátil. Zasloužíš přísný trest, oznámil Petr z Berouna, když se u kašny skoro srazili. Jsi zrádce, který mne opustil a nedal o sobě nic vědět. A nenechal si mi ani dost peněz. Víš ty pacholku jeden, že jsem musel pomáhat na stavbách, abych si vydělal na cestu domů? Nějaké peníze jsem ti nechal, bránil se Francek mrzutě, protože si vyčítal, že vina je opravdu na něm. Svým přátelům neposlal ani vzkaz, tak ho pohltili události doma. Ale v záležitosti peněz měl svědomí čisté a také to hned zdůraznil. Určitě jsem ti před odjezdem nechal dost na to, aby ti stačili na celé vakace nebo na cestu domů. To máš pravdu, jenže když u 14 andělů chutná víno tak skvěle, a ty ses ani nerozloučil se šenkýřkou. Moc jí to mrzelo. A tak se mi musel utěšovat já. To víš, něco to stálo. Takže ty jsi ty peníze propil. A promiloval, přiznal se Petr z Berouna, pak se radostně rozesmál a sevřel ho do náruče. Ale tak snadno z toho nevyjdeš, brachu, jdem se napít. A platíš ty. Do výčepu u Modrého hroznu to bylo jen pár kroků. Kdysi tam jako studenti chodívali. Teď tam však byl klid. Petr z Berouna se přiznal, že se z Florencie vrátil ještě téhož roku, co ho Francek opustil. Oženil se a je teď notářem na menším městě pražském. Vyženil tam dům a daří se mu dobře. Francek byl podstatně méně sdílný. Pověděl o službě v Hradci, ale o zemřelé paní pomlčel. Když skončil, Petr z Berouna se na něj zamyšleně podíval a pak řekl: nejsi ke mně upřímný, ty ses zamiloval. Do koho? Zemřela. Opáčil Francek tiše. Petr z Berouna se pokřižoval a pak se spolu rychle pomodlili. Jméno nepadlo, nebylo důležité. Dáme si ještě džbánek, navrhl pak Petr z Berouna. Na ní, na její krásu a spásu duše. Ne, musím za svým pánem, čeká mne práce a musím být střízlivý. To bys jako notář měl chápat. Ve víně je pravda a dobrý notář by neměl na tuhle pravdu zapomínat. Oponoval mu přítel, ale vstal a spolušenk opustili. Dohodli se, že Francek hned, jak jen to půjde, navštíví jeho dům. Musím ti ukázat manželku, bude se ti líbit, vykládal při loučení pyšně. Má skoro tak pěkný zadek, jako měla šenkýřka od 14 andělů. A hubatá je úplně stejně. Francek se cítil přece jen o trochu lépe. Petra z Berouna měl rád a uvědomil si, jak moc pro oba doba jejich studií znamenala. Byli svobodní a volní, žádné skutečné starosti, polibosti hřešili a před nimi se otvíral nekonečný svět křesťanské učenosti. Jenže všechno musí jednou skončit. Mládí stejně jako život. Před očima se mu znovu myhla tvář Elišky ze Šternberka. Poručil si, že už na ní nesmí myslet. Mrtví by neměli vstupovat do světa živých. To se snadno řeklo, ale hůře udělalo. Stiskl rty a pokračoval živou ulicí kolem radnice. Francku, co ty tady? Zaslechl za sebou přátelský hlas, v němž se nedala nepostřehnout nefalšovaná radost. Ohlédl se. Na kraji podloubí stál jeho bratranec Racek, jemuž se všeobecně přezdívalo Mévík. Vedle něj se o sloup opírala nádherná mladá žena a zvědavě si ho prohlížela. Protože věděl, že se Mévík před necelými 2 lety oženil s jakousi Milatou z Čekliště a mají spolu 2, nepochyboval, že to je ona. Co ho však zarazilo, byl fakt, že se podobala zemřelé Elišce ze Šternberka. Copak já, opáčil lehce a nemohl z Milaty spustit oči. Jsem tu s pánem na sněmu, ale co ty tady, že jsi opustil svou stárnoucí matku a ty své loupežníky? Je vidět, že ani učenost neznamená chytrost, provokoval ho Mévík. Má stárnoucí matka Barborka je samozřejmě tady v Praze, aby si tak nechala ujít zemský sněm, znáš ji, ne? Ale pokud nechceš, aby ti nařezala, neříkej o ní, že je stárnoucí matka. No a v Běšinách momentálně žádné loupežníky neživíme, pokud to všem nepočítám své 2 děti. Ale zdá se, že pospícháš, je to tak? Je, přiznal se Francek. Můj pán bude za chvíli jednat o přijetí Matyáše Korvína za českého krále. Mévík k němu popošel, stišil hlas a řekl, přidám ještě jednu moudrost. Ani urozenost neznačí vždycky chytrost. Tím míním tvého pána. Takže si pamatuj, že uherský král nám nikdy poroučet nebude. Promiň, pozítří s ním končí, co chceš tedy vymýšlet. Zítra se tu pár lidí dočká nepříjemného překvapení, prozradil mu skoro šeptem. Doufám, že se ještě uvidíme. Najdi si chvilku, ráda tě poznám blíže, řekla Milata z Čekliště, když se loučili. Do paláce pánů z Hradce se Francek vracel jako omámený.